Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, ikasampu ng Abril taong 2026, punong ministro Albanese bumisita sa Singapore upang palakasin ang fuel supply ng Australia sa tulong ng mga bansa sa Asia. Serbisyo ng Sydney Metro mas lalawak upang suportahan ang mga bagong proyekto sa pabahay. At Department of Foreign Affairs ng Pilipinas nag-anunsyo ng pagkaantala sa paglabas ng mga aplikasyon ng pasaporte. Para sa mga detalye, tinanggihan ng Hezbollah ang ideya ng direktang negosasyon o pagkakaroon ng kasunduan sa Israel. Sinabi ni Ali Fayyad, isang kilalang personalidad sa politika ng Hezbollah, sa isang pahayag na nais ng grupo na hilingin ng pamahalaan ng Lebanon ang ceasefire bago gawin ang anumang susunod na hakbang. Binigyang prioridad din nila ang pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa teritoryo ng Lebanon at ang pagbabalik ng mga lumikas na mamamayan sa kanilang mga tahanan. Ngunit sinabi ng isang opisyal ng US State Department na mag-uusap ang Israel at Lebanon sa susunod na linggo sa Washington habang lumalaki ang pangamba na ang digmaan na kinasasangkutan ng Hezbollah ay maaaring magpalala ng alitan ng Estados Unidos at Iran. Ang balitang ito ay dumating isang araw matapos mapatay ang mahigit 300 katao sa sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Lebanon na ayon sa tagapagsalita ng UN o United Nations ay hindi katanggap-tanggap. Samantala, natitiyak ang supply ng gasolina ng Australia hanggang halos Hunyo habang nagsasagawa si punong ministro Anthony Albanese ng mahalagang pag-uusap sa Singapore upang palakasin pa ang inventaryo sa gitna ng lumalalang sitwasyon ng mundo sa langis. Sinabi ni Chris Bowen na nakukuha ng Australia ang karamihan ng gasolina nito mula sa Asia. Ngunit may iba pang supply na nagmumula sa Hilagang Amerika at Mexico na nagagamit agad. Umaasa naman ang punong ministro na maaabot ang isang kasunduan sa pinakamalaking tagapagtustos ng langis ng Australia habang nagiging pabago-bago ang pandaigdigang merkado dahil sa sigalot sa Middle East. Ipinahayag ni Albanese bago ang kanyang pag-alis na umaasa siya sa isang positibong resulta.
We don't preempt one-on-one meetings at leaders' levels, but the fact that we've been welcomed at relatively short notice to Singapore speaks about the strength of the relationship.
Sa ibang balita, sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na magpapalawak ng serbisyo ang Sydney Metro mula Westmead hanggang Sydney CBD upang suportahan ang mga bagong proyekto sa pabahay. Layunin ng bagong linya ng Sydney Metro West na doblehin ang kapasidad ng tren sa pagitan ng Parramatta at Sydney CBD na may target na oras ng biyahe na humigit kumulang 20 minuto. Magsisimula ang konstruksyon ng 5 istasyon bago matapos ang taon habang uumpisahan ang survey ngayong buwan bilang paghahanda sa target na magtatapos sa taong 2032. Sa karagdagang balita, natuklasan sa isang survey na humigit kumulang isa sa bawat 5 taga-Victoria ang hindi nakararamdam ng kaligtasan sa kanilang tinitirahan habang 3 o 1/3 naman ang nagsasabing mas hindi na sila panatag kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa ulat ng Home Safety Pulse ng RACV na nilahukan ng mahigit 5,000 respondents, 17% ng mga sinurvey ang nagsabing bahagya o lubos silang hindi ligtas sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa mga nagsabing mas hindi na sila panatag kumpara noong 12 buwan na ang nakalipas, 74% o 94% ang nagsabing sanhi nito ang tumataas na krimen, habang 14% o 14% naman ang naugnay sa kanilang mga sariling karanasan sa krimen. Sa iba pang balita, ipinakita ng isang pag-aaral na mas maraming kabataang Australiano ang sumusuporta sa pagbabawal ng gobyerno sa social media para sa mga wala pang 16 na taong gulang kaysa sa mga tumututol dito. Sinuri ng year 13 ang mahigit 1,000 katao na may edad 12 hanggang 24 at natuklasan, na halos kalahati o 47% ang sumusuporta sa pagbabawal at halos 23 o 62% naman ang naniniwalang epektibo ito. Lumabas na pinakamalakas ang pagtutol mula sa mga direktang apektado, kung saan mahigit kalahati ng mga may edad 12 hanggang 15 ang nagpahayag ng hindi pagsang-ayon. Ipinahayag na ang pinakamalaking pangamba tungkol sa pagbabawal ay ang pagkawala ng koneksyon sa iba at ang limitadong access sa information. Balita naman tayo sa Pilipinas, ipinapaalam ng Department of Foreign Affairs sa publiko na dahil sa mga suliranin sa logistics at supply chain dulot ng krisis sa Middle East, ang mga aplikasyon ng pasaporte na isinumite simula huling linggo ng Marso 2026 ay maaaring maantala ang paglabas o pag-i-issue. Pinapayuhan ng mga aplikante na ang paglabas ng mga bagong pasaporte ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 15 working days o 10 to 15 working days mula sa petsa ng aplikasyon hanggang sa susunod na abiso. Nakikipagtulungan ang kagawaran sa isang third-party service provider para sa pag-imprenta ng mga e-passport upang maresolba ang kasalukuyang pagkaantala at matiyak na bumalik sa normal ang operasyon ng pasaporte sa lalong madaling panahon. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, magiging maulan sa mga sumusunod: Adelaide at 19, Melbourne at 18, Hobart at 15, Canberra sa temperaturang 24 degrees Celsius, posibleng umulan sa Cairns sa temperaturang 30, bahagyang maulap sa mga sumusunod: Perth at 26, Wollongong at 29, Sydney sa temperaturang 33 degrees Celsius, Newcastle at 35, at sa Brisbane at 30, maaraw naman sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.